Сенат США провалив голосування за законопроєкт про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про деталі цього рішення та наслідки ми говорили з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним вели Владислав Бундеш та Руслана Кравченко.
Поясніть, будь ласка, чому так сталося і як виглядає ця ситуація в Сенаті вашими очима, що навіть не дійшли до голосування, а на етапі дебатів уже заблокували цей законопроєкт? Яка ваша думка?
Насправді, скажу, можливо, крамольну річ, але добре, що його заблокували на стадії дебатів. Тобто це просто означає, що є претензія не до суті законопроекту, претензія, умовно кажучи, не до того, що там Україна або щось інше, а є претензія по змісту, що там не вистачає деяких пунктів, які б могли допомогти розпочати по ньому дебати. Ну і по суті всім зрозуміло, що основний пункт там – це те, що не вистачає питання про додаткове фінансування на захист південного кордону. Це по-перше. По-друге, в якому ми зараз стані? Ми зараз в тому самому стані, в якому були в жовтні, на початку жовтня, точніше, цього року. Коли був запропонований вперше цей великий пакет Байдена, коли республіканці вперше сказали, що нам не вистачає тут питання по кордону, але тоді це було буквально зарубано на самому початку позицію Палати представників, яка тоді якраз билася в бюджетному процесі. Як ми пам'ятаємо, зайшла в затяжну кризу, і з бюджет все-таки перенесли його прийняття, прийняли новий проміжний бюджет. На той момент, тобто, була криза, яка не дозволила дійти компромісу в питанні цього великого пакету. Зараз такої нагальної кризи нема, і це питання є ключовим. Тому цілком імовірно, що якраз зараз буде той момент, що демократи і республіканці зможуть прийти до певного консенсусу і дійсно знайти якесь спільне рішення до цього питання.
Так, і насправді на таку подію вже відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що провал процедурного голосування в Сенаті США щодо допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю назвав це політичним шантажем. І він, коментуючи відмову республіканської партії підтримати це в Конгресі, сказав, що ставки занадто високі. Республіканці, цитую, в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Пане Олександре, а чому Байден так каже? Насправді ось ця прикордонна політика є настільки заангажованою, тобто вона відповідає інтересам лише республіканців?
От в цьому якраз для Байдена найбільша проблема, тому що він декілька місяців тому заявив, що він вимушений продовжувати прикордонну політику попередньої адміністрації. Тому що всі ті законопроекти, всі ті бюджети, які були на неї розписані, вони були розписані ще за Трампа. І тому це все затримання дітей, утримування їх в клітках, продовження будування стіни, яке, до речі, за Байдена не зупинилося. Всі інші проекти Трампа по кордону, вони за Байдена продовжувались. І визнання Байденом цього факту, і того, що він не може з цим, по суті, нічого зробити, воно дуже сильно вдарило по його популярності і дуже сильно просадило його рейтинги. І тому от зараз, коли республіканці вимагають більше грошей на ці проекти, вони розуміють, що вони мало того, що піднімають собі політичний рейтинг, ну тому що це їх політика, це їх довготривала тема, це те, що хочуть бачити їх виборці. Вони паралельно з цим ще й валять рейтинг Байдену, який не зможе зупинити цього потенційно, який не зможе змінити цю прикордонну політику в такий короткий період перед виборами. І тому так, для Байдена, і з точки зору демократів, з точки зору особисто Байдена, це дуже така партійна штука, це дуже чіткий напад на його рейтинг, і це дуже чітке розмежування між республікансько-демократичними політиками.
А от чи можуть цей законопроєкт ще раз винести на голосування і все ж таки проголосувати за нього?
Можуть. Причому це може зробити сам Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті і той, хто виносив цей законопроект на голосування. Справа в тому, що вчора за цей проект проголосував 49 сенаторів. Хоча всі очікували, що проголосує 51, бо 51 – це якраз демократична більшість у Сенаті. Один з сенаторів Берні Сандерс, старий соціаліст, він відвалився і проголосував проти, тому що він був проти грошей для Ізраїлю. А Шумер, він був другим демократом, який проголосував проти. І проголосував проти з доволі банальної причини. Якби він проголосував «за», він би не зміг повторно виставити один і той самий законопроект на голосування. як його спонсор. А так як він проголосував проти, в нього є можливість внести в нього вправки і виставити ще раз на голосування. Тому зараз ми знову переходимо до етапу політичного торгу, політичних домовленостей. І от, по суті, протягом цього тижня республіканці і демократи мають вийти на якесь взаємопорозуміння з цього питання. І вже, як мені здається, наступного тижня ми можемо мати нове голосування.
Тобто це може відбутися до їхніх різдвяних канікул, так?
Вони точно на це розраховують. Їм необхідно це питання в тій чи іншій формі закрити до різдвяних канікул.
5 грудня на брифінгу перед сенаторами мав виступити Володимир Зеленський. Однак, зрештою, наш президент в останній момент скасував свою онлайн-промову. Формально це відбулося через інше термінове питання. За словами пані посол України в США Оксани Макарової, на слуханнях обговорювалося внутрішнє питання лише цієї країни. Як ви оцінюєте такий жест від Володимира Зеленського? Чи був він політично коректним та чому?
Ну, насправді, його можна сприймати як максимальну політичну обережність, бо брифінг той і дебати під час брифінгу, ну, були дуже контроверсійними, були дуже зарядженими в негативному плані. Тобто ми побачили просто обмін взаємними неприємностями, ми побачили повну неприязнь демократів і республіканців, і тому видається так, що виступ Зеленського під час ось таких ось не дуже приємних демократичних процесів, він би просто став громовідводом. Тобто, по суті, замість того, щоб сваритись між собою, демократи і РЕСПи сварилися б стосовно України. І тому, можливо, така велика обережність Зеленського може зіграла нам на руку. Тобто ми не притягнули до себе занадто багато негативу.
Однак після цього Сполучені Штати Америки все ж оголосили про нову військову допомогу Україні в розмірі 175 мільйонів доларів. До неї увійдуть боєприпаси для протиповітряної оборони і високомобільних артилерійських ракетних систем. Що ще, можливо, війде в цю нову військову допомогу, якщо ви знаєте, і коли вона надійде до України?
Так, ну там точно будуть снаряди для хаймарців, як ви правильно сказали, там точно будуть снаряди для нашої артилерії, будуть снаряди і ремонтні комплекси для патріотів, буде дуже багато якраз для ремонту американської бронетехніки. Тобто це один з тих стандартних пакетів військової допомоги, які нам надходили протягом усього минулого року. Це один з останніх пакетів, і, до речі, мені навіть не стільки важливо, що буде в самому пакеті, і якщо казати, коли він надійде, ну, як завжди, такі пакети, це протягом 2 тижнів наступних. Нам дуже важливо, що там в кінці було приписано, тому що, оголошуючи цей пакет, адміністрація Байдена зробила таку дуже фаталістичну приписку в кінці, що якщо Конгрес, ну, до кінця цього року не зможе розібратися зі своїми питаннями і прийняти допомогу Україні, то це потенційно може бути один з останніх пакетів допомоги, які США зможуть виділити Україні.
Так, і насправді Україна, українська делегація зараз в США перебуває, і, як зазначив Володимир Зеленський вчора, він запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з нашою країною, і українська делегація просить продовжити акт про ленд-ліз на 2024 рік. І, пане Олександре, тут насправді питання, навіщо це нам потрібно, і нагадайте нашим слухачам і слухачкам, чому ми до сих пір не використали його.
Ну, бо ленд-ліз, його не можна використати. Ленд-ліз – це юридичний запобіжник, це інструмент. Ленд-ліз полягав в тому, що якщо раптом Конгрес з якихось причин, або через те, що там перемогли трампісти під час виборів 22-го року, ну, тоді так прогнозувалося, або з якоїсь іншої причини, якщо Конгрес не зможе виписувати Україні нові пакети допомоги, це зможе робити президент власним виконавчим указом із того бюджету, який в нього є. Тобто ленд-ліз, по суті, це право президента виписувати нові проекти допомоги, якщо Конгрес такі проекти допомоги виписувати не може. Але, як ми бачили, протягом 22-го року Конгрес достатньо стабільно давав Україні всю необхідну підтримку. Конгрес дуже добре з нами співпрацював, і тому питань з цим не було. Ну, просто не було потреби використовувати ленд-ліз. Все надавалося і так Конгресом в межах пакетів допомоги для України. Проте, на жаль, через те, що Конгрес, ну, дуже болюче так розстається зі своїми повноваженнями, особливо віддаючи їх президенту, ленд-ліз був прийнятий всього на 1 рік. І дія попереднього ленд-лізу закінчилася 30 вересня цього року. І було прогнозовано, що якщо бюджет для України буде прийнятий достатньо оперативно, якщо буде оперативно прийнятий федеральний бюджет на 2024 рік, і з цим не буде проблем, то відповідно і ленд-ліз можна буде продовжити. Але ось, як бачимо, бюджетний процес у нас затягнувся, серйозно затягнувся. І тому, відповідно, і питання ленд-лізу поки що ніхто не піднімав.
Пане Олександро, ще речник Пентагону Пет Райдер сказав, що в Сполучених Штатів залишилося близько 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, і без додаткового фінансування Пентагон може незабаром досягти межі, коли не матиме можливості підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки. Прокоментуйте слова Пет Райдера, будь ласка, як це може вплинути на допомогу США Україні?
Ну, вона просто закінчиться, це дуже просто. Тут же питання в чому? Як працює бюджетний процес США? Якщо вони хочуть щось зробити, якщо Пентагон хоче мати гроші для тої чи іншої активності, або якщо президент хоче мати гроші, вони мають бути закладені в бюджет. Якщо їх нема в бюджеті, бо ми бачимо, бюджет у нас досі не прийнятий, федеральний, а там, до речі, закладені для України гроші, то якщо в нас нема цих грошей в бюджеті, або бюджет не прийнятий, необхідно прийняти додаткові підтримуючі пакети, от якраз ті, які зараз проговорюються. Якщо цих додаткових підтримуючих пакетів нема, то, відповідно, ну, з точки зору закону, нема де брати гроші. І тому дуже добре, що Пентагон про це якби нагадує конгресменам і всім іншим, що, хлопці і дівчата, у нас час не резиновий, у нас є певні обмеження, і грошові, і часові, і будь-які інші. І, відповідно, це той момент, коли треба якраз уже думати більш геополітичними матеріями, аніж просто бажанням там завалити на голосуванні ту чи іншу партію. Тому дуже добре, що от спікер Пентагону, міністерка фінансів Джанет Єлен, держсекретар Блінкен і всі інші от зараз дуже активні візували свою інформаційну роботу для того, щоб правильно скерувати Конгрес під час цих голосувань.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо з Олександром Краєвим, він директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, також учора уперше в історії США висунули обвинувачення у вчиненні воєнного злочину чотирьом військовим, які пов'язані з РФ. Їм висунули підозру у катуванні та жорстокому поводженні з американським громадянином. За словами генпрокурора США, це також перший випадок притягнення до відповідальності за законом Сполучених Штатів про воєнні злочини. Як надалі, на вашу думку, може відбуватися розвиток цієї історії саме в політичному контексті? Про що свідчить ось це обвинувачення від американської сторони, я так розумію, російським військовим?
Це дуже добре, що це обвинувачення з'явилося, бо це, по суті, для нас показник, що правосуддя стосовно росіян – це не лише робота України, це не лише робота міжнародних судових інституцій. Як ви пам'ятаєте, в американців, ну, м'яко кажучи, дуже проблемні відносини з Міжнародним кримінальним судом. У них взагалі дуже проблемні відносини з міжнародними судами, ну, через їх власну діяльність. Тому вони відмовляли співпраці з таким форматом засудження росіян. Але ми бачимо, що при цьому американці готові на власному рівні переслідувати російських військових злочинців. Вони готові працювати з цим питанням, вони готові допомагати нам затримувати цих злочинців і навіть от виносити, власне, вироки проти них. Тобто цю тенденцію, цей прецедент, тому що в Америці діє все-таки прецедентне право, можна екстраполювати на ширший контекст покарання російських військових злочинців і на ширший контекст досягнення справедливої перемоги для України. Ну, тому це можна інтерпретувати лише як позитив.
Та, зрозуміло. Пане Олександре, на сам кінець ще хочу повернутися до питання грошей, яке турбує, я думаю, всіх українців. От чи Конгрес бере на себе відповідальність за те, що Україні можуть не надати чергову допомогу від Штатів? Адже якщо Америка не буде допомагати Україні, це дасть зрозуміти і Росії, і президенту Путіну, що Україна залишилася без важливої допомоги американців. Але ж цього не можна допустити.
Цього дійсно не можна допустити, і ми бачимо, що якраз виконавча гілка влади американська постійно про це конгресменам нагадує. Вона постійно нагадує, що не думайте, що ваша робота – це тільки внутрішні питання Америки. Не думайте, що ваша робота – це тільки там поговорити за бюджет і один на одного покричати. Насправді ваша робота якраз і полягає в тому, щоб просувати зовнішньополітичні наративи Сполучених Штатів, показувати, що таке американське лідерство, показувати, що таке дійсний рівень американської підтримки.
Це була розмова з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювали Владислав Бундеш та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.